Duke ju përgjigjur thirrjes së Papës Franciskut gjatë lutjes së Engjëllit të Nxit të dielën e kaluar që t'lutemi me ngulm për paqen tokën shenjtë në Itali, Jeruzalem, Gaza e vise tjera të botës, shumë besimtar do të mlidhen sonte e do t'i lartojnë Zotit lutje për t'i dhënë fund vorbullës së dhunës që nuk po i kursen as fëmijët. Është lutje që, si shprehet Papa, ndihmon për të mos e lënë të keqen të ngadhnjej mbi të mirën, luftën mbi paqen, vdekjen mbi jetën, lutje që urrejtje të mos fitoje përsi mbi dialogun e pajtimin. Ndërmjet të shumë nedve të pagjum, lutje është edhe lutje organizuar duke nisur nga ora 18 Bazilikën Romake të Shën Anastazis. Të dëgjojmë rektorin Don Alberto Pacini në mikrofonin tonë.
Si gjithnjë u përgjigjemi me njëherë ftesave që banati i shenjtë, i peshëve ynë e bariu i kishës universale, të vetëdijshëm për dramaticitetin e këtyre orëve e sidomos për forcën e lutjes. Lutja për ballë Zotit është sigurisht armë fuqishme, të cilës duhet i besojmë gjithnjë më shumë.
Edhe pse në këto qastet krijohet përshtypja se keqja është më fuqishme se sa vet lutja.
E keqja duket më fuqishme, sepse dyndet gjithnjë me zhurmë e poter, por pikërisht për këtë arsye, përgjigja jon duhet të jetë më përshtatshme e më fuqishme se çdo e keqe. E Papa me të drejtë dielën e kaluar na nxiti të mendojmë thellë kur tha: "Mos besoni se lutja që u bë këtu në Vatikan ishte e panevojshme e kotë, sepse solli fryte, fryte që ne nuk i njohim, fryte që syr njerëzor nuk mund t'i kap, por sidoqoftë, nëse e keqja shtohet, duhet shtuar edhe veprimtaria e së mirës. E çfarë veprimtarie mund të jetë më frytëdhënëse se sa t'i lypim Zotit të ndërhyj? Ai na kujton: lutuni, lypni, trokitni, kërkoni." E këtë duam të bëjmë, sepse kjo është arma jonë më e fuqishme.